сьогодні вони успішні і відомі. А колись, можливо, були такими ж, як і більшість з нас. Можливо, їм просто трішки більше пощастило. А хтось доклав неймовірних зусиль, аби досягти успіху. Про те, як жили колись. І про те, які пріоритети мають сьогодні. Про що думають, чого бояться, чим захоплюються і з чого радіють. Про все це вони розкажуть нам. І, сподіваюсь, відверто, від щирого серця. Доброго дня! Це програма «Від щирого серця» і я, Ярина Лазько. Сьогодні з величезною радістю представляю вам людину, яку по праву називають мудрістю і совістю нації, її моральним авторитетом. Маю величезну честь представити вам блаженнішого владику Любомира Гузара. Дякую вам, владико, що завітали до нашої студії.
Дуже дякую вам за запрошення. Я дуже радий тут. Вітаю вас, вітаю слухачів.
Владико, ми в нашій програмі намагаємось відверто, я намагаюся відверто ставити запитання і дуже хочу отримувати і відверті відповіді від наших шановних гостей. Я знаю, що вам не потрібно говорити, щоб ви були відвертими, бо ви є завжди щирим у своїх роздумах і в своїх розповідях. Але, знаєте, владико, про вас дуже мало ми знаємо, в якій сім'ї ви народилися. Я знаю, що ви народилися у Львові, але в 11 років разом з батьками покинули Україну і жили спочатку в Австрії, потім тривалий час у США. Розкажіть про свою родину. В яких традиціях ви виховувалися? За якими правилами?
Бачите, мої батьки, мій батько народжений в Івано-Франківську, працівник земельного банку у Львові. Моя мати народжена в селі Кальне біля Золочева. По фаху вчителька, хоча дуже мало, властиво не мала нагоди свого фаху сповняти. Спочатку ж жили в Галичі біля Івано-Франківська. Десь, думаю, на початку 30-х років перейшли до Львова. Моя сестра народилася в Івано-Франківську, а я вже народився у Львові. 1933 році.
До речі, принагідно вітаємо вас. У вас нещодавно був ювілей. І хочемо побажати вам міцного здоров'я і довгих років життя. Ви нам потрібні дуже, пане владико, тому що, ну, правда, ви говорите дуже часто такі речі, про які змушують нас замислитися над сьогоденням, над тим, як ми живемо і до чого ми прагнемо. Але все-таки, повертаючись до вашої родини, як так сталося, що ви виїхали з України до Австрії? Що спонукало вашу родину покинути рідну землю?
Ми спочатку, бо вже наближався фронт, це був 1944 рік, наближався до Львова, німецькі війська уступали, радянські війська наступали, і ми не хотіли переживати бою за Львів. Виїхали на село до одної родички і думали перечекати там, коли фронт мине і буде можна повернутися. Але сталося так, що я не можу сказати остаточно, бо я ще, може, так не був втаємничений у всі ті справи. Остаточно, чому батьки, можна б сказати, в останній хвилині рішили все ж таки йти далі від Львова. А в кінці їх нас вже в цілу родину, яка, Богу дякувати, не була, так сказати, розділена, стримувалася разом. Вже німці взяли І ми на товарових вагонах через Закарпаття переїхали на... Нас перевезли до Австрії, до такого переходового табору в селі Штрасхоф. Звідти розсилали людей до різних заводів, головно заводів зброї, по цілій Німеччині, але нам вдалося втекти з того табору. І якось так батько промишляв, що ми могли мешкати на селі, недалеко Відня, а він знайшов якусь працю, яка вистачала, щоб ми могли жити. Але я думаю, що одна з причин, я так догадуюсь сьогодні, була, що батьки рішили, що краще не попасти в радянські руки. Бо я пізніше довідався, теж був такий натяк, що навіть було десь мала бути наша родина, мала бути ще перед 41-м роком, мала бути вивезена. Чи як батьки про це довідалися, скільки вони про це знали, мені сьогодні не відомо. Про це не говорилося. Але я так догадуюся, що вони рішили якось, може, далі. Чим далі, тим краще. А вже пізніше нас взяли. Я думаю, що батьки не противились тому, що нас забирали. Вже не так цілком за нашою волею, але вони не противилися, бо бачили це як вихід із дуже трудної ситуації, щоб не попасти в руки радянських органів влади.
А ви виїхали за кордон, вам було 11 років, але очевидно, що у вас залишилися спогади маленького хлопчика, який жив на території Західної України у Львові. Які от ваші найяскравіші спогади з дитинства? Що вам запам'яталося найбільше тоді?
Ну, бачите, Львів властиво дуже гарне місто.
Погоджуюсь.
В тих часах, то я говорю про 30-ті роки,
тоді
коли
я мав
4, 5, 6 років. Гарне місто було. Були, пригадую, дуже гарні вистави. Інколи так з мамою чи з батьком по вуличах ходили, головно в центрі міста, де були дуже гарні вітрини, гарно прибрані. Настрій міста, оскільки я собі можу пригадати, був якийсь такий радісний. Я не вмію цього пояснити, але якесь таке враження залишилося. Я не можу його доказати, але залишилося враження міста такого приємного. Значить, беручи під увагу, що я був малий хлопець, це було до 39-го року.
Можна сказати, навіть місто свято, так, Львів, ті часи? Місто свято.
Ну, так можу сказати. Пригадую, була певна переємність, навіть для мене малого, перейтися вулицями міста. Якась така атмосфера ціла була якась сприятлива. Такий мій спогад про Львів, чи то оправдане чи ні, об'єктивно я не можу доказати сьогодні. Я можу тільки одне сказати, що коли я повернувся в 1990 році, повернувся перший раз до Львова після довгої відсутності, 46 років.
Ви жодного разу не були в Україні з того часу?
Більше ще не був, ні. В 90-му році те, що мене найбільше вдарило, це було Ніхто на вулицях не сміявся. Не було погідного обличчя. Кожен йшов так якось згорблений, задивлений в землю. Ніхто не усміхався. А вже поговорити про вітрини, то був один жах. Знаєте, в вітринах були якісь старі коробки, якісь таке одранця лежало там. Абсолютно не було якогось бажання в тих вітринах, які там були в центрі міста, щоб їх якось упорядкувати, прикрасити, зробити принадними. Але це одна річ, але головно цей настрій людей, пригноблених людей. Мене то дуже-дуже вдарило. Цілком я, так сказати, не сподівався і не шукав чогось подібного. Я прямо перейшов ще вулицями міста, бо я ще пам'ятав вулиці міста, хоча в місті вже назви міст вулиць змінилися щонайменше 2-3 рази. За кожної окупації вони були інакші. Але назви змінилися, але вулиці остались ті самі, головно центр. І те, що мене прямо вдарило, як то пригноблення, загальне пригноблення, не було одного усміхненого, погідного обличчя.
Але, владико, це не тільки для Львова, до Львова можна було застосувати такі от ваші слова, бо у всій Україні саме такий настрій панував. Ви остаточно повернулися в Україну у 1993 році.
Остаточно.
І от як 20 років уже фактично ви переживаєте постійно на території нашої країни, своєї батьківщини, України. Скажіть, будь ласка, от за 20 років наша країна змінилась з того часу, як ви в 900 році потрапили у Львів і побачили пригніченість на обличчях людей?
Я думаю, що так. Змінилася. Головно, це, на мою думку, це видно по молодих людях. Молодих, значить, учнях, студентах, таких, чи видно, що ще молодих, недалеко по тричатці людей, безумовно, обличчя людей інакше виглядає. Вже як є якесь, так би сказати, покращення, є якась, я не знаю, як то сказати, так би здавалося, є якась надія. І якісь спілкування, якісь такі прояви життя, нормального життя, спілкування людей, людської суспільності в такому місті, як Львів. А також можна звернути колись Львів, це тут я скажу вже більше сказати зі свідчення батьків чи зі свідчення інших людей, які знали добре Львів, Львів було дуже таке елегантне місто. Такий найдехто відважувався казати, що то є свого роду малий Париж Східної Європи. Але я, як малий хлопець, то не вмів ще таку річ очинити. Але я думаю, що тепер перейти вулицями Львова. Я говорю головно про Львів, бо я так багато поза містом не буваю. Є певне таке відчуваюче якесь вже і бажання прикрасити будинки, прикрасити вітрини. І також певна, що так скажу, елегантність. Якесь покращення такого, скажімо, тої товаришкої атмосфери, на мою думку, існує так.
А це вселяє віру в краще наше майбутнє.
Прошу?
Це вселяє віру в наше краще майбутнє, правда?
Я думаю, що так. Хоча є багато, говорячи про пригноблення, про зневіру. Так. Але з другої сторони, все ж таки, я думаю, якось люди не даються. Може, на цьому рівні, скажімо, такого товаришкого, товаришкого співжиття, якось люди, я думаю, зберігають чи стараються відтворити, відродити оце, оту таку, скажімо, позитивну атмосферу. Вона остаточно не є, не відзеркалює ані політичну, ані економічну ситуацію, так би сказати, взагалі. Але воно все ж таки як люди, як людська спільнота, щось вказує. Вказує, що все ж таки люди вже вийшли з того стану такого дуже-дуже глибокого пригноблення. Отже, що вони вже відчувають, що йдеться до чогось кращого, до чогось, скажімо, більш нормального, а особливо, хто, може, пам'ятає Львів ще, хто знав його, що взагалі щось з того старого Львова починає знову жити, починає знову бути.
Але це все так, що ви говорите, але, на жаль, злість, заздрість, отакі, от, знаєте, негативні людські якості, вони все ще залишаються в нашому суспільстві і проявляються дуже-дуже часто, на жаль. Що ви порекомендували нашим людям, щоб трішки терпиміше одне до одного ставитись? Це потрібно себе переналаштовувати на інший лад? Цьому можна навчитись? Чи це вже назавжди з нами?
Бачите, я думаю, мені здається, що ми робимо велику помилку, так загально, коли ми думаємо, що суспільні процеси, я б сказав, соціальні процеси, що вони відбуваються в дуже такому швидкому темпі. Треба пам'ятати, що 45 років Львів жив в Радянському Союзі, брав участь в житті того Союзу. Я можу повернутися до того. Я пережив радянську дійсність 2 роки, 39 до 41 року. І вже в тих 2 роках можна було відчути, що щось іде до гіршого, і то багато гіршого від того, що було. Люди вже почали жити в страху. Я пригадую, я жив там в околиці вулиці Зеленої, вночі їхало авто, вантажне авто. Питання, а по кого вони сьогодні їдуть? Одним словом, люди почали жити, переживати такі моменти справжнього страху. Це ці 2 роки. Але вони минули. Пізніше за німецької окупації, може, аж так страшно краще не було, але це інший, можна б сказати, розділ. Коли ж знову в 45-му році повернувся большевицький режим, до 90-го року, то значить практично майже 2 покоління, жило в штучному світі, в якому просувалися певні офіційні становища, людей старалися виховувати в певний спосіб, переконувати про певні потреби і так далі. І тепер раптом, цілком несподівано, в 90-91 рік стається то чудо звільнення України. Україна стає своєю незалежною державою. Але люди так моментально не міняються. І то, що було, скажімо, в 90-му році, воно вже сьогодні його нема в такому, що так скажу, в такому різкому, негативному настрою, але я би не сказав, що це ще є дуже таке, скажімо, щасливе, радісне місто. Воно ще не є. Багато з того, що, на жаль, влито в душі людей, я би то, може, інакше навіть сказав, чим зранено душі людей за часів большевицьких, що воно ще залишилося в людях.
Вибачте, владико, а скільки цікаво потрібно часу для того, щоб люди позбавилися цієї рани, вилікувалися на 100%
повністю? Довго часу. І довго, дивіться, 45 років то наростало у Львові. В східних областях України 70 років то наростало. І подумати, що ми за 2 роки, за 20 років то так відразу змінимо, то є нереалістичний підхід. Треба бути свідомим. Ви питаєте, скільки часу? Відповідь, мені здається, найбільш така реалістична відповідь є, коли прийдуть нові покоління. Те покоління, яке пережило радянську дійсність, дехто якось зумів прийти до себе. Багато людей, на жаль, ще живе, можна б сказати, я не кажу ідеалами, але живе такими, скажімо, рисами, такими елементами, яких їм насаджували. І тому між людьми буває ще до сьогодні брак відповідальності, недовіра. Люди не вірять один одному. Крадіж. Це були, так би сказати, нормальні прояви життя в большевицькій дійсності. Люди в тому виростали.
Вибачте, владико, я змушена вас перервати буквально на кілька хвилин. Зараз почуємо останні новини, а потім повернемось до нашої розмови обов'язково.
Від щирого серця.
Триває програма «Від щирого серця», і я, Ярина Лазько, ще раз нагадаю, що сьогодні у студії присутній блаженніший владика Любомир Гузар. І, владико, скажіть, будь ласка, а хто чи що сподвигло вас присвятити своє життя служінню Богу? Як ви прийшли до служіння Богові? Як ви прийшли до того, що все своє життя поклали, вірніше, присвятили саме цій справі?
Бачите, я змалку, напевно, від 10-го року життя, щонайменше, що я свідомий, я хотів бути священником. Властиво, коли так застановляюсь, поминаючи самозрозумілий факт, що таке покликання, таке бажання в якийсь спосіб приходить від Господа, є така, що скажу, може, родинна підстава, бо в моїй родині було багато священиків, в роках перед, чи покоління, попереднє покоління було багато священиків, так що я, так би сказати, походжу з священичої родини, хоча безпосередньо мій батько не був священником, батько моєї матері був священником, а також по батьковій стороні були священики. Одним словом, я думаю, з такого середовища то щось мало вплив. Думаю, друга річ, батьки були дуже побожні люди. І я думаю, це також, напевно, вплинуло. Я ціле життя, від 10-го року почав хотіти бути священником свідомо. Тоді, коли мав 16 років, коли вже приїхали ми до Сполучених Штатів Америки, я міг вступити до семінарії. І від того часу почалося перше семінарійне життя, 49-й до 58-го життя року. А в 58-му році я був свячений на священика. Ну і до сьогодні минає якраз 55 років, відколи я є священиком. І я ніколи цього не жалував. Я завжди дуже радий був, що я вибрав цей шлях життя.
Але зайняли не вище ієрархії, ну, принаймні, в українській греко-католицькій церкві. Чи думали ви коли-небудь, чи ставили собі за мету очолити українську греко-католицьку церкву?
Чи що, прошу?
Чи ставили ви собі за мету таку очолити, стати в главі українських греко-католиків?
Радше навпаки. Я би сказав, я не тільки що не ставив собі такої цілі, ну, я вже не хочу входити в певні подробиці, але ну, до певної міри навіть трошки від того втікав. І я абсолютно не мав жодного бажання. На 36-му році життя я вступив в монастир і був дуже задоволений, що я в монастирі, і я довгий час там пробував і не мріяв і не робив жодних заходів, щоб ставати єпископом, а тим менше, щоб ставати у проводі церкви. Ну, Господь Бог якось так покерував. Я зі своєї сторони не робив жодних заходів в тому напрямі.
Бачите, кажуть, ну, від долі не втечеш.
Прошу?
Від долі не втечеш, кажуть.
Ну, це правда, так. Але, ну, знаєте, є така річ, як так воно прийшло, я також і від того, сказати би, завдання. Раз воно мені було дане, я вже не втікав. Я, так видно, Господь Бог хотів, так хотіла церква, так хотіли синод єпископів. І я це прийняв, та й старався, як найкраще вмів, служити.
Але ви не тільки очолили українську греко-католицьку церкву. Ви ще були свого часу одним із претендентів на пост Папи Римського.
Ну, це вже трошки така фантазія, скажу.
Але принаймні ця фантазія існує. І
ну,
такі,
знаєте,
такі...
є журналісти, які навіть про це писали, такі то перед... писали про це, значить, були такі голоси, але це, ну, бачите, це не реалістично. Знаєте, знаєте, то є так, ну, журналісти мусять з чого жити, правда? І мене також включили до тої групи, але я ніколи не брав цього дуже серйозно.
Ви не голосували цього разу за Папу Римського?
Ні, я не голосував з дуже простої причини, що конкляве, це значить вибір, вибори папи, ставалися, коли я вже був, закінчив 80-й рік життя. І коли мені поставлено питання, чи я буду в Римі взагалі, я написав, сказав ні, я вже мій час минув, і я не буду брати участі. Значить, згідно з тим правилом, яке для всіх кардиналів однакове.
Чи очікували ви особисто, що так швидко пройдуть вибори нового папи Римського і що ним стане саме, ну, тепер вже Франциск?
Ну, бачите, що так швидко, ні, ще розкажу, я не сподівався, я думаю, що буде трошки довше. Не, щоб аж занадто довго, я не чекав, що то буде, знаєте, тривати кілька тижнів, але не сподівався, що так швидко. З другої сторони, я не був, так сказати би, не можу сказати, що я передбачував, що буде вибраний кардинал Бергольо, але з другої сторони я не був так цілковито не був заскочений тим вибором. Бо я думаю, що на це були різні причини, які можна, хто брав участь в житті церкви, як сказати, менше більш свідомий певних течій, певних, так би сказати, рухів в церкві. І тому його вибір кардинала Бергольо для мене не був якоюсь великою несподіванкою.
266-го папу Римського називають папою, який дуже добре знає Україну, і більше того, він виховувався українським священником. Чи відомо вам щось про це, що в так. нього тепер може бути особливе ставлення до нашої країни?
Я можу сказати, підозріваю, що так. Значить, коли я перший раз зустрів його при робочому столі, це було в Ватикані, ми були членами тої самої групи, яка працювала в секретаріаті синодів. І так випало, що мені призначене місце було біля нього. Я прийшов, привітався італійською мовою, а він до мене каже: «Слава Ісусу Христу». Я був дуже заскочений.
Здивований.
Але пізніше він пояснив, власне, відкликуючись до того факту, що в молодих його літах він був, так би сказати, не скажу, що під опікою, але під сильним впливом отця Степана Чміля, нашого українського селезіянина, який пізніше також був вишечений на єпископа вже в 77-му році, але в ті часи, я не знаю докладно років, коли це було, треба було подивитись десь в життєпис папи, але в кожному разі він, власне, з великою вдячністю і таке пошаною говорив про того свого знайомого, який ним опікувався, і від нього, напевно, він багато знає про Україну. Значить, скільки він знає, я не знаю, не вмію сказати, бо я з ним не спілкувався про ту справу, але я підозріваю, що знає. Також, як пам'ятаєте, що блаженніший Святослав служив як єпископ, власне, в Аргентині.
Також.
І, напевно, вони мали нагоду спілкуватись. І, думаю, що, напевно, була мова також і про, не тільки про українську церкву в Аргентині, але також і в Україні, і в інших країнах світу. Так що, взагалі, можна сказати так. Наскільки сьогодні Франциск перший знає, так би сказати, докладно про Україну, я не вмію, так би сказати, очеркнути докладно. Це треба було би прямо, може, колись при нагоді з ним про це поговорити.
Ми пам'ятаємо, яке піднесення панувало в країні, коли сюди прибував з візитом папа Іоанн Павло ІІ. На жаль, попередній папа не приїхав до нас, не встиг цього зробити. Як ви оцінюєте вірогідність того, що Франциск відвідає Україну, нашу країну?
Я думаю, що так. Я і надіюся, що так. Блаженніший Святослав запросив його, хоча це таке запрошення більше куртуазійне, бо то чи на вступ і на престіл. Але все ж таки, я думаю, що і сподіюся, і думаю, що станеться, щось таке станеться, хоча не відразу. Я би сказав, я думаю особисто, що не скорше, як може в 2016 році, може і пізніше. Бо, ну, але я не хочу виключати і можливість скоршого.
Більш раннього приїзду папи до України.
Але мені так здається, так беручи під увагу, що ми вже є в 13-му році, я не думаю, що це буде перед 2016-м, але це є тільки мій здогад.
Будемо сподіватися, що папа обов'язково відвідає нашу країну і раніше,
дуже гарно,
раніше ніж у 2016 році. Владико, ви відійшли від безпосереднього керівництва церквою, і чи даєте ви поради новому владиці Святославу? Чи часто він звертається до вас за порадою?
Так, кожен раз, коли він хоче, стукає в мої двері, і я дуже радо кажу: прошу, заходьте, чи можу вам послужити. І буває часто, якась, знаєте, якась така, немає якоїсь такої, скажімо, періодичної регулярності, але кожен час, коли він хоче, я дуже радо служу досвідом, чи служу якоюсь порадою, чи що там іншого блаженніше мене питає. Кожен раз, коли він хоче, я би сказав, я завжди готовий послужити.
Владико, ви є автором ідеї про рівноапостольну українську церкву. Як ви собі уявляєте цю ідею за фактичного існування чотирьох різних церков? Української греко-католицької, Української православної церкви Московського патріархату, Київського патріархату, Української автокефальної церкви. Чи зможуть керівники цих церков домовитись між собою створити єдину українську?
Ну, перше, що, мені здається, треба зрозуміти, що це не є чотири церкви. Це є одна Київська церква поділена на чотири вітки, з яких три є православні конфесійно і одна католицька конфесійно. Отже, ми не повинні говорити, що то є чотири церкви, не мови, чотири якісь собі чужі, далекі одиниці. Ми є з того самого кореня. І тому, коли говоримо про, одну помісну церкву в Україні, ми властиво говоримо про поворот до первісної єдності. І я думаю, це не є легка справа, дуже трудна. Чому довгий час ми, що так сказати, ми відчужувалися один від одного і мріяти про те, що ми скоро, легко можемо знову об'єднатись, я думаю, що це не є реалістично. Але з другої сторони, мені здається, що ми як християни, як діти Ісуса Христа, які серйозно беруть слова нашого Спасителя, мусимо робити дуже конкретні заходи, щоб зближувати, оскільки можливо, цю хвилину об'єднання, повороту до первісної єдності. Повинні, шануючи один одного, респектуючи права, нічого не роблячи, що може других образити, але стараючись кожен в свій спосіб до чиєї цілі стремити. Найважливіше, мені здається, є, щоб в усіх, чи це православні, чи це католики, було справді щире прагнення тої єдності. Якщо ми не будемо її прагнути, якщо ми будемо це трактувати як якусь політичну вигідну розв'язку, то навіть нема що думати про якусь єдність. Єдність може бути. Перш за все, вона походить від Бога остаточно. Але нарід, цілий нарід, не тільки єпископи, не тільки духовенство, але цілий нарід, віруючий, мусить щиро прагнути. Не тільки бажати, прагнути єдності, і тоді вона буде, скорше чи пізніше вона буде.
Владико, ми з вами зустрічаємось у період Великого посту, і багато хто пост трактує по-своєму. Для декого це дійсно моральне і духовне очищення, а для когось це просто відмова від якоїсь їжі. Скажіть, будь ласка, от поясніть для людей, що таке піст, цей період, як нам треба себе поводити, як нам треба жити?
Бачите, так, я відповідь таку дам. Значить, що ми хочемо в той святий час зробити? Бо це є час підготовки до Воскресіння. Отже, що ми хочемо зробити? Хочемо наладнати наші відношення до Бога. Це головно через молитву. Хочемо наладнати наші відношення до самих себе. Як ми перед Богом, перед ближніми виглядаємо, а це на це служить те, що ми кажемо піст. піст, не тільки відмов від якогось там улюбленого, улюбленої поживи. Це є старання робити, жити по-божому, жити чесно. А третє, ми хочемо наладнати наші відношення до ближніх. Це ми вживаємо на це слово «милостиня». Але це не розходиться тільки милостиня комусь дати якусь там гривню чи копійку, але розходиться про пошанувати людину як людину. Так само, як Бог мені дав життя, дав мені багато дарів, так само дав всім іншим. І я хочу кожну людину, як Божу дитину, пошанувати і віддати тій кожній особі те, що їй належить. І це, мені здається, є та програма посту. Молитва, піст і милостиня. Ми так вживаємо ці слова, але властиво це є відношення до Бога, до себе, до ближнього.
На сам кінець у нас залишається 30 секунд до завершення програми, але нас слухає дуже багато людей, і всі, звісно, хочуть поради від блаженнішого владики Любомира Гузара, щоб ви побажали нашим людям в такий непростий для багатьох час.
Бачите, це дуже трудно в 30 секундах сказати, що. Я щонайменше це. Я бажав би, щоб якнайкраще відбули оцей час Великого посту, названий Великого посту, цей час підготови до Воскресіння, щоб своє життя упорядкували, наладнали всі ці відношення і в той спосіб справді приготовились на великий праздник.
Я вам щиро дякую за нашу розповідь. Кардинал Любомир Гузар був сьогодні учасником програми «Від щирого серця». Хай вам всім щастить.
Від щирого серця.